Κυρία Φύσα, εγώ θα ξεκινούσα λίγο έτσι με την ιστορία, αλλά. Και ξαφνικά χτύπησαν τηλέφωνο και σας είπαν το κακό μαντάτο. Και άλλαξε η ζωή σας σε αυτό το πράγμα. Εκτός από την απώλεια, η οποία είναι απώλεια και νομίζω για τη μάνα καταρχήν, για τους γονείς και για τους συγγενείς είναι πολύ βαριά, ειδικά για τους γονείς. Τι άλλα πράγματα έτσι μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μου?
Το έγκλημα. Από πού έγινε, γιατί έγινε. Και από εκεί όλα αυτά τα 4 χρόνια που παλεύουμε, σχεδόν 4 χρόνια, το Σεπτέμβριο θα γίνουν, που παλεύουμε να βρούμε το δίκαιο μας. Να βρει, μπας και βρεθεί δικαιοσύνη, έστω και γι' αυτό το παιδί που έφυγε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Αν και δεν είναι εδώ για να δει. Κάποιοι ήταν τυχεροί από αυτού, πέσανε στα χέρια της εγκληματικής οργάνωσης να ζούνε. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως και 2 θύματα τα οποία δεν ζουν.
Και έλεγα το πρωί, το έλεγα και τότε πριν 4 χρόνια στο ραδιόφωνο στο κόκκινο που ήμουν, ότι και οι δύο από διαφορετικές χώρες στον ίδιο τόπο ήταν παιδιά της εργατικής τάξης, εργάτες ήταν. Δηλαδή η οικογένειά σας είναι εργατική οικογένεια, στη ζώνη έχει βγάλει το μεροκάματό της και νομίζω και ο Παύλος έχει δουλέψει.
Αρκετά χρόνια.
Και ήταν και μουσικός βεβαίως.
Κυρίως μουσικός.
Πάντως τη σχέση με την τάξη του και με το... δεν την άφησε ποτέ.
Όχι, βέβαια. Για ποιο λόγο να την αφήσει? Αυτή ήταν η τάξη του και ήταν περήφανος. Δεν είχε κανένα θέμα με αυτό.
Πιστεύετε ότι ήταν? Θα είμαι λίγο... θα κάνω μερικές ερωτήσεις. Απαντήστε μου όπως νομίζετε. Πρέπει να τις κάνω. Θεωρείτε ότι ήταν τυχαίο περιστατικό που βρέθηκε μπροστά τους? Ήταν, σύμφωνα και με τη δικογραφία και αυτά που έχετε μάθει, ήταν μια στοχευμένη επίθεση κατά του συγκεκριμένου ανθρώπου?
Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που προκύπτουν, δείχνει να είναι στοχευμένη. Όμως αυτό μέχρι το τέλος θα το δούμε. Έτσι δείχνουν όμως όλα τα στοιχεία, ότι ήταν στοχευμένοι. Γιατί πολύ απλά, να σας πω ότι εκείνη την ημέρα εντελώς τυχαία βρέθηκε σε αυτό το μαγαζί για να δει την μπάλα. Ναι. Εντελώς τυχαία, δεν ήταν το στέκι εκεί το οποίο πήγαινε. Απλά δεν βρήκαν κάπου αλλού χώρο, ήταν στο Κερατσίνι, στην Αμφιάλη. Βγήκανε να δούνε την μπάλα και βρεθήκανε σε αυτό το μαγαζί, το οποίο παρεπιπτόντως ήταν άνδρο χρυσαυγητών, το οποίο δεν γνωρίζαμε.
Δεν το ξέραν τα παιδιά.
Ούτε τα παιδιά, ούτε κανείς δεν γνώριζε. Αν και είναι πολύ κοντά στη γειτονιά. Δεν γνωρίζαμε, γιατί ξέρουμε ότι όλοι αυτοί είναι, κρύβονται, δεν δίνουν και πολλά αυτά στοιχεία για να φανούνε. Δεν γνωρίζαμε, εν πάση περιπτώσει, δεν γνωρίζαν τα παιδιά, βρεθήκανε σε αυτό το χώρο και τους κυκλώσανε.
Θα μείνω λίγο στην εποχή, αν δεν σας πονάω ή σας κουράζω.
Πονάει κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Η ζωή μας σταμάτησε εκείνη την ημέρα. Δεν είναι από εκεί και πέρα. Απλά κινούμαστε.
Από τη στιγμή που ήρθε το μαντάτο και από τη στιγμή του πρώτου σοκ που τι συμβαίνει και από τη στιγμή που το επίσημο κράτος αναλαμβάνει την ιστορία, είναι πράγματα που αξίζει τον κόπο να μοιραστείτε μαζί μου?
Ναι, αρκετά.
Μπορείτε να μου πείτε? Είμαι πολύ τρακαρισμένος στη συνέντευξη αυτή. Θα με βοηθήσετε και λίγο εσείς. Εγώ θα βοηθώ εσάς και εσείς.
Να αναφερθούμε τώρα σε αυτό όσον αφορά το...
σε αυτά που σας έκαναν εντύπωση και σε αυτό που λέμε, αν ο πολίτης στην προκειμένη περίπτωση ένιωσε ότι πίσω του έχει μια οργανωμένη πολιτεία στον πόνο και στην δολοφονία του παιδιού της.
Όχι, βέβαια. Δεν υπάρχει οργανωμένη πολιτεία. Από πού? Καταρχήν προσπαθήσανε με κάθε τρόπο να, τουλάχιστον τις πρώτες ώρες, να φανεί ότι είναι έγκλημα για το ποδόσφαιρο.
Καλά, αυτό όμως κατέπεσε, προσπάθησε να κατέπεσε γρήγορα, δηλαδή τα στοιχεία ήταν τόσο δυνατά που νομίζω...
Τα στοιχεία ήταν δυνατά,
ώρες,
και αυτά τα οφείλουμε καθαρά στον Παύλο. Τα χρωστάμε στον Παύλο. Εάν ο Παύλος δεν άντεχε αυτά τα 4 λεπτά και αν δεν τυχαία περνούσε το περιπολικό, δεν θα ήταν έτσι σήμερα.
βοηθήστε.
Σας το λέω αυτό με πλήρη επίγνωση στο τι λέω. Δεν θα ήταν έτσι. Να σας πω πολύ απλά ότι ο Παύλος μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο προσπάθησε να έχει τη λογική του. Δεν σκέφτηκε καθόλου το τραύμα του, καθόλου το ότι μπορεί να έφευγε. 4 λεπτά λοιπόν είχε ζωή και τα 4 λεπτά τα εκμεταλλεύτηκε. Ήταν όρθιος. Πρώτον, το πρώτο που έκανε ήταν να παραμείνει επάνω σε ένα φωτεινό δρόμο και μεγάλο δρόμο. Αντίθετα με τα παιδιά που τους είπε να φύγουν και φύγανε και κρυφτήκαν στα στενά. Αν το έκανε και αυτό ο Παύλος, το έγκλημα θα γινόταν μέσα στενά και σήμερα θα μιλάγανε για ξεκαθάρισμα. Και κανείς δεν θα ήξερε τι έχει γίνει.
Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, μου λέτε.
Και όμως έτσι θα γινότανε. Παρέμεινε λοιπόν σε ένα δρόμο μεγάλο και φωτεινό με κόσμο. Και με κίνηση μεγάλη. Και αποδεικνύεται ότι η κίνηση δεν σταμάτησε καθόλου. Με εντολή. Ο δολοφόνος πήγε εκεί και πήγε καθαρά να μαχαιρώσει. Δεν ήταν μέσα στους 30-40 που πήγαινε, ερχόντουσαν και χτυπάγανε τα 3 παιδιά αυτά που ήταν εκεί. Συγκεκριμένα 2, τον Παύλο και έναν από τους μάρτυρες που ήταν στο δικαστήριο. Το άλλο το παιδί ήδη το είχαν εκτοπίσει, το είχαν χτυπήσει και ήταν πεσμένο κάτω. Ήταν όλα προγραμματισμένα να φύγει.
30 ήταν που χτυπούσαν.
Μπορεί και παραπάνω. 40. Μπορεί και 40.
Στα 3 παιδιά, 4 παιδιά, πόσα ήτανε?
Ναι, ήτανε στο απέναντι πεζοδρόμιο και πήγαιναν, ερχόντουσαν 5-5.
Μαγκιά.
Σημαίνει ότι δεν τους πετάξανε κάτω πάντως. Ειδικά τον Παύλο δεν τον ρίξαν κάτω σε καμία περίπτωση. Και προφανώς δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Αν ήταν στόχος, προφανώς θα ξέρανε ότι δεν μπορούν να τον ρίξουν. Γι' αυτό και φέρανε τον μαχαιροβγάλτη. Πήγε καθαρά, μαχαίρωσε και πήγε στο αυτοκίνητό του να φύγει. Εκεί λοιπόν η αστυνομία είναι μπροστά, γιατί δεν είναι μόνο εκείνη, δεν είναι μόνο οι δολοφόνοι, δεν είναι μόνο εκείνη, είναι και η αστυνομία που είναι εκεί.
Θυμάμαι τώρα μαζί με εσάς, με βοηθάτε λίγο να πάρω λίγο τα γεγονότα όπως τα μετέδιδα και σχολίαζα τότε. Μου έκανε πολλά πράγματα εντύπωση για το ρόλο της αστυνομίας τότε, για τα στοιχεία που χάνονταν και ερχόντουσαν τότε. Δεν μου κουμπώνανε, δηλαδή, σε μια οργανωμένη κοινωνία που γίνεται η δολοφονία. Δεν είναι κακό αυτό, κακό είναι ένα τροχαίο που γίνεται η δολοφονία, η οργανωμένη δολοφονία. Βλέπω πάρα πολλά κενά στη λειτουργία των οργάνων του επίσημου κράτους. Σωστά τα έβλεπα κι εγώ?
Ήταν εκεί.
Ήταν εκεί.
Ήταν εκεί. Ήταν εκεί πριν ακόμα τα παιδιά φύγουν από το μαγαζί. Και όμως δεν κάνανε τίποτα, απολύτως αντιθέτως. Το προτρέψανε να γίνει για μένα.
Εγώ γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί εγώ έτσι το βλέπω.
Έτσι το βλέπω.
Έτσι το βλέπω βάσει στα γεγονότα και όλα αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν. Ήταν εκεί, δεν κάνανε τίποτα απολύτως.
Δεν προστατεύσανε τους λίγους καταρχήν. Δηλαδή, αυτό έτσι, μου λέτε. Τους λίγους, τους 2-3 δεν τους προστατεύσανε, στους 50. Αυτό μου λέτε.
Και όταν καταθέσανε λοιπόν όλοι οι αστυνομικοί, είπαν ότι ήταν πολλοί και ότι πολύ απλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Παρότι υπήρχε εκεί και με βαρύ οπλισμό. Δεν κάναν τίποτα απολύτως. Όλα δείχνουν λοιπόν σε μένα, ναι, ότι αστυνομία και Χρυσή Αυγή είναι ένα. Τουλάχιστον για αυτούς που ήταν εκεί. Δεν μιλάω για όλους. Τουλάχιστον για αυτούς που ήταν εκεί. Δεν κάναν τίποτα απολύτως. Το πάρα πολύ απλό, τίποτε άλλο δεν χρειαζόταν να κάνουν. Μία γραμμή για να φεράσουν τα παιδιά να φύγουν. Δεν τους είπε κανείς ούτε να πάνε να χτυπήσουν, ούτε να βγάλουν όπλο, ούτε τίποτα. Να προστατεύσουν τα παιδιά μέχρι το σπίτι τους. Δεν ήταν 50 μέτρα, 100 μέτρα το σπίτι. Πάρα πολύ απλό. Αφήσαν λοιπόν να γίνει το έγκλημα. Και έρχονται τώρα λοιπόν στις καταθέσεις τους να μας πούνε ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Άλλοι λοιπόν θυμήσανε, άλλοι αστυνομικοί, για αστυνομικούς σας μιλάω τώρα. Άλλοι δεν θυμούνται, άλλοι δεν ξέρουν, άλλοι ήταν ταξιτζίδες. για τέτοια μαρτυρίες, για τέτοιες καταθέσεις μιλάμε.
Κυρία Φίσα, Αυτό που μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι που έχουν καλύψει το ρεπορτάζ, στη δίκη δηλαδή, μας λένε συνέχεια ότι οι συνθήκες της δίκης είναι απαράδεκτες για οποιοδήποτε κράτος που θεωρείται ότι είναι στην άλλη μπάντα, δηλαδή αυτό που λέγεται Ευρώπη.
Ναι, ναι.
Ισχύει.
Βεβαίως.
Ισχύει. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς ζείτε εκεί, εσείς ή άλλοι μάρτυρες, πώς γίνεται η διαδικασία, η ακροαματική διαδικασία?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε τους φασίστες μέσα στο δικαστήριο. Αυτό όταν βέβαια διεξάγεται στο εφετείο. Όταν είναι στον Κορυδαλό, δεν έχουμε τώρα πια. Στην αρχή, ναι. Οπότε και τη διαδικασία την σταματάνε άλλες φορές με τους κλεβασμούς τους, με τις φωνές τους, με κάτι που δεν τους αρέσει από τον μάρτυρα που ακούνε, κάτι όλα αυτά. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς σαν οικογένεια ακόμα και τις προσβολές τους, το να μας φυλακίζουν κάθε τρεις και λίγο.
Σας σκοτώνουν καθημερινά, με τα λόγια τους καταρχήν.
Να σου πω κάτι, δεν είναι ότι σε σκοτώνουν, γιατί αν σε σκοτώσουν σε τελειώσανε και τελείωσες. Mm. Είναι ότι αυτό το πράγμα δεν αντέχεται και δεν παλεύεται. Δεν γίνεται να έχεις τους δολοφόνους του παιδιού σου απέναντί σου και να πρέπει να είσαι, να παραμένεις ψύχρεμος. Είναι πάρα πολλά πράγματα αυτά που σου τρώνε τα σωθικά.
Και προκαλούν.
Φυσικά και προκαλούν και συνεχίζουν να προκαλούν και δεν έχουν κανένα. Και πάλι και εκεί στο εφετείο να σας πω ότι η αστυνομία είναι με το μέρος τους. Το αντιμετωπίζουμε και εκεί. Το βλέπουμε σε κάθε δικά, στο εφετείο περισσότερο. Όχι τόσο στον Κορυδαλό.
Όμως στον Κορυδαλό. Εσείς δεν μου λέτε ότι είναι ανεκτική. Εσείς μου λέτε ότι. Σαν να νιώθετε ότι είναι με το μέρος τους. Δηλαδή,
εγώ
σαν...
ναι, το νιώθω.
Το νιώθετε.
Το νιώθω. Προσωπικά μιλάω. Το νιώθω.
Ναι.
Ως θύμα αυτής της εγκληματικής οργάνωσης νιώθω, ναι, ότι έχουν την αστυνομία με το μέρος τους.
Και ποιος σας προστατεύει εσάς και τους ανθρώπους που έρχονται, μάλλον από ό,τι μου λέτε, θάρρος χρειάζεται.
Αυτό.
Να έρθει κάποιος να δηλώσει, να καταθέσει σε αυτή τη δίκη.
Μην ξεχνάμε ότι την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η δίκη, δύο από τα παιδιά που ήταν το βράδυ εκείνο εκεί και μάρτυρες στη δίκη, ξυλοκοπήθηκαν άγρια. Βρεθήκαν στο νοσοκομείο από τους Χρυσαυγίτες έξω από τον Κορυδαλό. Έχει γίνει και αυτό. Και γίνεται και συνεχώς. Οι μάρτυρες. Εντάξει. Mm-hmm. Μην κοροϊδευόμαστε. Φοβούνται. Αλλά εντάξει, χρειάζεται αυτό το θάρρος που λες, που θα στο τέλος κερδίζει το θάρρος.
Θέμα συνείδηση, το καλό που λένε να κερδίσει. Ναι. Είναι θέμα συνείδηση των ανθρώπων. Εγώ το είχα πει σε κάποια άλλη εκπομπή ότι ένα μπράβο στους μάρτυρες που πάνε, γιατί δεν είναι, είναι κανονικές συνθήκες.
Όχι, βέβαια.
Και δεν είναι μόνο στη
δικασία. Να αντιμετωπίσουν έξω. Και αντιμετωπίζουν απέξω.
Και μετά την κατάθεση ή πριν την κατάθεση, ναι, ναι. Μην πας. Συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι φήμη.
Όχι, όχι, συμβαίνουν.
Συμβαίνουν.
Συμβαίνουν. Καλά, δεν χρειάζεται. Δεν είναι σαφώς και δεν είναι φήμη. Υπάρχουν τα στοιχεία.
Εντάξει, κυρία Φίσα, εγώ ρωτάω πράγματα τα οποία τα γνωρίζω, αλλά θέλω να τα μάθουν κι άλλοι. Διότι έλεγα το πρωί στο ραδιόφωνο και εδώ τώρα που ξεκινήσαμε ότι αυτή η δίκη ενώ έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος, σαν ως γεγονός δεν παίρνει το ρόλο, το χώρο που της αναλογεί σε σχέση με άλλες δίκες που είχαν ενδιαφέρον και μας κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν είναι θέμα στα συστημικά, όπως λέγονται, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες, δεν υπάρχει χώρος εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις, η εφημερίδα των συντακτών, εφημερίδες,
ναι,
αριστεράς.
Ναι, υπάρχουν βέβαια κάποιοι.
Για να μην τα βάζω. Είναι αυτή.
Σίγουρα. Ναι.
Έτσι. Τα ραδιόφωνα. Το ραδιόφωνο ένα που υπάρχει.
Μεγάλο,
αλλά η τηλεόραση δεν μιλάει καθόλου.
Όχι, βέβαια. Μόνο αν θα γίνει κάποιο επεισόδιο. Αυτό τους ενδιαφέρει. Παρότι είναι μια τόσο μεγάλη δίκη. Είναι η δίκη του αιώνα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Όσο και να θέλουν να το υποβιβάσουν, να υποβιβάσουν τη δίκη και να θεωρήσουν ότι είναι μια απλά μια δίκη η οποία έγινε ένα καυγά και. Όχι, είναι μια εγκληματική οργάνωση που αυτή τη στιγμή δικάζεται και ταυτόχρονα και ένα ακόμα στη Βουλή.
Κυρία Φίσα, έχουμε καταρχήν το ένα θέμα που έχει στιγματίσει εσάς και την οικογένειά σας, δηλαδή χάσατε το παιδί σας. Σας πήραν το παιδί.
Ναι, ναι.
Ένα. Και είναι και το δεύτερο που έρχεται παράλληλα, το οποίο είναι η δολοφονία του άλλου εργάτη που πήγαινε στη δουλειά του πρωί-πρωί με το ποδήλατο.
Βεβαίως,
έτσι,
ναι.
Στα Πετράλωνα. Είναι το ντου που κάνανε μέσα στους εργάτες, στους αλληεργάτες κάτω στο.
Βεβαίως, και εκεί.
Είναι το ξύλο που έφαγαν το οργανωμένο στα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και του Πάμε στο πέραμα πάλι. Έτσι. Ναι. Και βεβαίως και άλλα περιστατικά που αν τα βάλουμε κάτω μπορεί να. Δεν θα πρόβλημα να μιλήσουμε.
Είναι πάρα πολλά.
Εγώ θέλω να καταλάβω και να καταλάβουν και οι ακροατές ότι στη διαδικασία η δολοφονία του Παύλου Φίσα με τα άλλα πάει σε πακέτο ή είναι ξεχωριστές υποθέσεις και δικάζονται παράλληλα. Ως διαδικασία θέλω να μου πείτε. Πώς γίνεται.
Γι' αυτό και αργεί τόσο πολύ. Έχουν ενωθεί όλες οι εγκληματικές πράξεις που έχουν γίνει.
Mm-hmm.
Φυσικά ξεκίνησε με τη δολοφονία του Παύλου. Μετά με τους αλλιεργάτες, με τις τρεις μεγάλες υποθέσεις αυτές, αλλά σε εσύ είναι ναι, ενωμένοι.
Είναι ενωμένοι.
Ενωμένοι. Ότως ώστε για να μπορέσει να αποδειχτεί ότι είναι
εγκληματική
οργάνωση.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι το. Αυτό που εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε επάνω μας, στην πλάτη μας, είναι αυτό, ότι έχουμε όλη τη δίκη, δεν έχουμε μόνο τη δολοφονία του Παύλου.
Mm-hmm.
Είμαστε για όλη τη δίκη εκεί.
Στο κομμάτι αυτό, πριν πάμε στο μικρό διάλειμμα που έχουμε, στο ότι δεν παίρνει το χώρο που αναλογεί σε αυτή την υπόθεση και σε αυτές τις υποθέσεις στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση, γιατί γίνεται και πολύ κουβέντα για τη δημοκρατία. Πώς το εξηγείτε εσείς?
Πώς να το εξηγήσω, όπως το βλέπω. Mm. Ότι δεν θέλουν, για τους δικούς τους λόγους δεν θέλουν. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε.
Σας θυμώνει αυτό, σας εξοργίζει ή σας πονάει?
Δεν με θυμώνει, με θυμώνει. Καταρχήν ότι είμαι πολίτης αυτής της χώρας, ότι δικάζεται μια εγκληματική οργάνωση και δεν έχω την ενημέρωση που πρέπει να έχω. Εγκληματική, ναζιστική. Να μην το ξεχνάμε αυτό, έχει σημασία. Mm-hmm. Είναι φασιστική εγκληματική οργάνωση, γιατί υπάρχουν και άλλες εγκληματικές οργανώσεις. Έχει σημασία. Ξεχάσαμε πάρα πολύ γρήγορα σαν λαός, και μην ξεχνάμε, είναι πάρα πολύ πρόσφατο, δεν είναι 70 χρόνια είναι ο φασισμός σε αυτή τη χώρα, ο ίδιος φασισμός. Γενοκτονία κανονική έγινε στη χώρα μας και το έχουμε ξεχάσει.
Δεν το έχουμε ξεχάσει, κυρία Φίσα.
Όχι,
πρώτη
όλοι.
Φορά θα διαφωνήσω μαζί σας. Κάποιοι θέλουν να νομίζουν. Νομίζω ότι
δεν λέω,
ο πολλής κόσμος δεν το έχει καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει.
Ωραία, καταλαβαίνει. Αυτοί λοιπόν που έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στα χέρια τους, τι κάνουν αυτή τη στιγμή για αυτή τη δίκη? Παραπεριμένουν πότε θα γίνει κάτι το που δεν έχει σημασία για τη δίκη, για να βγάλουν στην επιφάνεια μια ένταση που δημιουργήθηκε μέσα στη δίκη. Τι κάνουν ακριβώς για να δείξουν σε αυτό το μικρό παιδί, στο πιο μικρό, σε αυτό που δεν γνωρίζει τι σημαίνει φασισμός, να γνωρίσει τι σημαίνει φασισμός? Γιατί δεν το βάζουν? Παίζει μεγαλύτερο ρόλο δηλαδή το ότι γίνεται τόσο ντόρος για άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σημασία από αυτό?
Είναι και 27, 9 και 27. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
Ναι.
Να βαζέψω κι εγώ λίγο το μυαλό μου. Ήρθα εντελώς απροετοίμαστος, επίτηδες.
Και εγώ επίσης.
Έτσι, να είναι της καρδιάς. Κυρία Φίσα, να σας ρωτήσω. Μου λέγατε πριν μόνο αυτό, είπαμε. Μετά ακούγαμε και οι δύο τη αιώνα και από εδώ, από εκεί. Κάπως ήμασταν. Λίγοι είσαστε, μια χούφτα άνθρωποι μου λέει είσαστε. Εσείς μου το είπατε στη
βίδα. Ναι. Δεν είμαστε πολλοί. Είναι οι δικηγόροι. Εμείς από την οικογένεια και. Εντάξει, και κάποια παιδιά και έξω και γνωστά και άγνωστα που αγωνίζονται για το φασιστικό αυτό μόρφωμα που υπάρχει στη χώρα μας. Είναι οι δημοσιογράφοι που είναι εκεί σε καθημερινή βάση, κάθε φορά που έχουμε δικάσιμο. Ναι, μια χούφτα είμαστε.
Αυτό ότι υπάρχουν όμως, γιατί υπάρχει η μια μεριά του τύπου, υπάρχει όμως και μια άλλη μεριά του τύπου, η άλλη. Οι δημοσιογράφοι που είναι
ναι,
στη δίκη, που κάνουν και δουλειά τους. δεν κάνουν τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, τη δουλειά μας. Για εσάς τι λέει όμως, ότι είναι εκεί ο δημοσιογράφος, ότι υπάρχει δηλαδή, ναι, μέσα στη δίκη.
Ναι, ναι, βέβαια. Παρότι να γνωρίζει και ο κόσμος ότι στη δίκη δεν υπάρχει βιντεοσκόπηση, mm-hmm. δεν υπάρχει ηχογράφηση. Είναι καθαρά δηλαδή ό,τι γίνεται,
ό,τι γράψουν.
Όλα αυτά, δηλαδή μιλάμε τώρα για το 2015 που ξεκίνησε η δίκη, έτσι, και έχουμε ντοκουμέντα από τη δίκη της Χούντας. Έχουμε βίντεο.
Ναι, έχουμε.
Και εδώ δεν θα υπάρχει, δεν υπάρχει στοιχείο για αυτή τη δίκη. Και είναι η δίκη του αιώνα. Και εδώ,
αυτό πώς εξηγείτε,
ένα κόμμα.
Ότι, πώς εξηγείτε ότι δεν υπάρχει βιντεοσκόπηση, στέκεται κάπου, είναι τεχνικός ο λόγος, είναι
γνωρίζω,
νομικός.
Αυτό που γνωρίζω, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ρωτήσει και τους δικηγόρους για να καταλάβω για ποιο λόγο. Δεν το επέτρεψε η έδρα. Τώρα, για ποιο λόγο, γιατί και πώς, δεν τα γνωρίζω αυτά, να σας τα πω. Αυτά είναι, νομίζω, καλύτερα στους δικηγόρους να απευθυνθείτε.
Εντύπωση μου κάνει αυτό και καλά κάνουμε και το λέμε, γιατί σε άλλες δίκες, επαναλαμβάνω, μεγάλες δίκες, όπως ήταν...
Δεν γίνεται, είχαμε τη Σούλο, σας λέω, έχουμε βίντεο από τη Χούντα.
Και από τη Χούντα είχαμε και από, τα ειδικά δικαστήρια του 89 που ήταν μεγάλη δίκη. Μεγάλη δίκη, εγώ τη λέω έτσι. Η δίκη της 17 Νοέμβρη και τον άλλον, που είχαμε φωτογράφηση, είχαμε ντοκουμέντα, και τότε η ηλεκτροτυπία είχε βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα, γιατί έδινε τα ντοκουμέντα, δηλαδή ουσιαστικά, και καταλάβαινε ο κόσμος τι συμβαίνει. Και αυτό που μου λέτε έτσι, ότι σε αυτή τη δίκη είναι ό,τι πιάσει ο δημοσιογράφος να το...
Ό,τι μπορέσει να γράψει ο δημοσιογράφος. Και θα είναι το, από ό,τι έχω καταλάβει με τα παιδιά που μιλάμε, και εννοώ τους δικηγόρους, ότι θα είναι πάρα πολύ μακρύς ο δρόμος με τα αναγνωστέα, γιατί δεν γίνεται ταυτόχρονα αυτό μαζί με την κατάθεση του μάρτυρα να υπάρχουν και τα στοιχεία.
Ναι.
Όλα αυτά θα είναι η συνέχεια μετά την κατάθεση των μαρτύρων.
Κυρία Φίσα, ποια της καταθέσεις ήταν αυτή που... Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη συγκλώνηση, αλλά σας ζόρισε πάρα πολύ, που μάθατε πράγματα, δηλαδή που την είδατε που την ακούσατε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ούτως ή άλλως γνώριζα από τη δικογραφία.
Θέλω να πω κάτι γι' αυτό όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω. Μου λέγατε πριν έξω στο τσιγαράκι που κάνουμε, πριν μπούμε μέσα, και θέλω να το ρωτήσω, 18 μήνες ήσασταν εσείς και ο εαυτός σας και η οικογένειά σας, δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, αυτό μου είπατε, ότι δεν ακούγατε ούτε ραδιόφωνο, ούτε τηλεόραση.
Όχι, δεν έβλεπα ούτε τηλεόραση, ούτε διάβαζα, ούτε άκουγα, ούτε τίποτα. Είπα ότι με το που ήρθε το βούλευμα στα χέρια μου, εκεί άρχισα, και άρχισα μετά να κατεβάζω και τις εφημερίδες, να... γυρίζω πίσω σε γεγονότα να τα διαβάζω.
Δηλαδή 18 μήνες ζούσατε πιο βαθιά του πένθος, αυτό μου λέτε.
Δεν ήθελα να έχω καμία σχέση. Δεν μπορούσα να βλέπω ότι το παιδί στο, από εδώ. Και, εν πάση περιπτώσει, προσπάθησα όσο μπορούσα να... Ναι, δεν μπορούσα να διαχειριστώ την απώλεια. Δεν μπορούσα να τη διαχειριστώ. Ήταν το πρώτο κομμάτι που έπρεπε να διαχειριστώ. Ήταν ότι ο Παύλος δεν θα ξανανοίξει την πόρτα να μπει μέσα. Ήταν ένα κομμάτι που εγώ άκουγα τα βήματά του και τα ακούω ακόμα στις σκάλες. Άκουγα τα βήματά του στον δρόμο, άκουγα το βήχα του, άκουγα τη φωνή του και ακόμα τα ακούω. Έπρεπε αυτό το κομμάτι να μπορέσω να διαχειριστώ. Και ύστερα να μάθω τι. Είχα μάθει τι γίνει. Είχα μάθει. Τώρα όσον αφορά τι με συγκλώνησε, εμένα με συγκλώνησε ένας μάρτυρας από τα παιδιά, τα δικά μας παιδιά που ήταν εκεί, και με έχει στοιχειώσει, η αλήθεια είναι, και θα το χώσω ζω. Ένα παιδί που το οποίο, ο Κοντονικόλας, ο οποίος το παιδί αυτό ήταν εκεί το βράδυ, ήταν μαζί, δεν είχε φύγει, ήταν το πρώτο παιδί που έφαγε ξύλο. Αλλά πιστεύω ότι το μόνο παιδί που πρέπει να ξεπέρασε τον εαυτό του για να έρθει να καταθέσει. Ήπιον τόνων, πολύ χαμηλών τόνων παιδί. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι βλέποντάς το να καταθέτει και ο λόγος του, με τσάκισε. Γιατί κατάλαβα ότι ξεπέρασε τον εαυτό του για να έρθει εκεί.
Τόσο ζόρικα.
Ναι. Αυτό το παιδί, βέβαια όλες οι καταθέσεις των παιδιών ήταν δύσκολες. Ήταν δύσκολα για τα παιδιά. Πάρα πολύ δύσκολα. Σας είπα και προηγουμένως. Αστυνομικοί που ήρθαν να καταθέσουν, λιποθύμησαν. Δεν άντεξαν να καταθέσουν. Άλλοι δεν θυμόντουσαν. Οι περισσότεροι δεν θυμούνται, βέβαια. Οι περισσότεροι.
Δεν θυμούνται.
Όχι. Από αυτούς. Ακόμα και στο.
Ήταν ένα περιστατικό, σαν να τα περιστατικά και δεν θυμόντουσαν.
Ναι. Τι ακριβώς είναι. Δεν θυμόντουσαν. Ούτε. Πώς έτυχε, πώς ήταν ο δολοφόνος στο αυτοκίνητό του μέσα, έτοιμος να φύγει. Σας είπα ότι αν δεν ερχόταν το περιπολικό, τα πράγματα δεν θα ήταν έτσι.
Mm-hmm. Ήρθαν και άλλοι εκτός από τους ανθρώπους που. Οι φίλοι του.
Ναι.
Ήρθε κόσμος πολλής.
Και εξακολουθεί ακόμα.
Και εξακολουθεί.
Ακόμα είμαστε.
Ήρθε και ο Σαλιβιζάτος.
Εντάξει.
Ήρθε ο δήμαρχος της πόλης των Αθηναίων, ο κύριος Καμίνης. Οι καταθέσεις αυτού του τύπου των μαρτύρων, που δεν ήταν δηλαδή πρωταγωνιστές, δεν είναι άνθρωποι που έχουν φάει ξύλο, που έχουν χτυπηθεί, δεν είναι οι άλλοι που έρχονται να καταθέσουν. Το θεωρώ πολύ σημαντικό ότι έρχονται να καταθέσουν, καταρχήν για να είμαι σαφής. Και παλικαρισιό και μπράβο. Τι προσθέτουν, κατά τη γνώμη σας, στη διαδικασία?
Στοιχεία, βέβαια.
Στοιχεία.
Στοιχεία, πράγμα. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπες, παλικαρίσιο. Θεωρώ παλικαρίσιο περισσότερο σε ένα παιδί που θα έρθει, που βγαίνοντας έξω από το δικαστήριο.
Δεν το συζητώ, κυρία Φίσα. Όμως και αυτοί ας τσαλακωθούν λίγο. Και ξέρετε, τους βλέπω και με μια συμπάθεια πια. Δηλαδή, αυτοί που είναι έξω από το κάδρο, ότι έρχονται σε μια δίκη να τσαλακωθούν.
Είναι,
κυρία Φίσα. Τώρα ξαναβρίσκουμε λίγο τα αυτονόητα πάλι. Γι' αυτό το τονίζω. Μήπως παρακινήσουμε κανέναν άλλον να το κάνει. Αυτονόητο. Έχετε δίκιο.
Εμείς θα τους παρακινήσουμε να έρθουν. Δεν τους αφορά αυτό το κομμάτι. Δεν αφορά τους ίδιους. Εμείς πρέπει να παρακινήσουμε κόσμο να έρθει να καταθέσει. Εμείς πρέπει δηλαδή να ξυπνήσουμε αυτόν τον κόσμο ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει και αυτό το κομμάτι εκεί έξω. Που σήμερα είμαι εγώ στη θέση αυτή, αλλά εύχομαι και το απεύχομαι να μην υπάρξει άλλη μάνα σε αυτή τη θέση. Μπορεί να είναι και οι ίδιοι, δεν το γνωρίζουν. Δεν το ξέρουν.
Δεν το ξέρουν.
Δηλαδή τι πρέπει, αυτό πρέπει να γίνει, ή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία μας περνάει ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι.
Mm.
Και πρέπει όλοι να ενωθούμε σε αυτό το κομμάτι. Και να μην λέμε ότι, να μην σκεφτόμαστε ότι εντάξει, δεν είναι το δικό μου σπίτι, οπότε ας τους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα άλλοι. Όχι. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Όλος πρέπει να είναι αυτός ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, σε αυτό το κομμάτι. Όσοι δεν είναι φασίστες, εννοώ.
Ναι. Αυτή η χώρα είχε φασίστες πάντα, σε μια μειοψηφία. Τους είδαμε και το 43, τους είδαμε και πριν το 40, τους ξαναείδαμε και το 67.
Είναι η απογονή τους.
Η απογονή τους. Είναι αυτό, δεν θα συμφωνήσω καθόλου με αυτό. Δεν είναι.
Αυτή είναι. Διαμορφώσανε παιδιά και εγγόνια και δυσέγγωνα. Αυτό. Με τον ίδιο τρόπο. Και να που πληθύνανε και ξαναβγήκανε στην επιφάνεια. Δεν είναι άλλοι. Οι ίδιοι είναι.
Mm-hmm. Η μια κατάθεση που μου είπατε που σας συγκλώνησε πολύ ήταν.
Πολλές με έχουν συγκλώνησει. Mm. Πάρα πολλές. Απλά αυτό. Απλώς είπα ότι αυτό ήταν το παιδί θα με στοιχειώσει.
Απλώς.
Με έχει στοιχειώσει.
Το ένιωσα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αν ακούσατε από τις καταθέσεις και πράγματα που. Βεβαίως ξέρατε εσείς τη δικογραφία πια, αλλά έδιναν και έναν άλλο τόνο και άλλη μια εικόνα προσθετική στην εικόνα που είχατε ήδη για τα πράγματα.
Σίγουρα έχει γίνει, αλλά αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Δηλαδή, σίγουρα έχει γίνει αυτό, σίγουρα έχουμε μείνει έκπληκτοι, αλλά η αλήθεια είναι ότι μου είναι και δύσκολο να θυμηθώ. Αλλά να θυμίσω τώρα την πιο πρόσφατη κατάθεση της κυρίας Κατριβάνου.
Της Βασιλικής Κατριβάνου.
Η οποία εντάξει. Και επίσης ο τελευταίος ο καθηγητής που κατέθεσε.
Και ο Σαλιβιζάτος λέτε.
Όχι, ο καθηγητής των ΤΕΗ είναι. Κουρκούλης, κάπως έτσι λέγεται.
Κουρκούλης, ναι, βεβαίως.
Κουρκούλης. Mm-hmm. Όχι.
Θα το βρούμε εμείς τώρα.
Κάνω λάθος το όνομα. Η οποία το εντάξει, ήταν, δηλαδή φτάσαν στο σημείο να τους εξοντώσουν τους ανθρώπους. Ήταν μεγάλη κατάθεση και με στοιχεία και έβλεπε στην υπεράσπιση ότι να κάνουν οποιαδήποτε προσπάθεια ώστε να τους εξαντλήσουν τους ανθρώπους. Mm. Είναι πολλές οι καταθέσεις. Όλες οι καταθέσεις έχουν ένα.
Πότε θα τελειώσει αυτή η διαδικασία, σας λένε οι δικηγόροι σας?
Εντάξει, αυτό που μπορούν να πούν. Ακόμα πιστεύω ότι έχουμε. Έχουμε τουλάχιστον 1,5-2 χρόνια.
Έχει τόσο.
Εγώ έτσι το βλέπω. Είμαστε κοντά στη μέση.
Αντέχετε?
Δεν το ξέρω αυτό, να σας πω την αλήθεια. Νομίζω ότι είμαι καθαρά. Απλά έρχεται η επόμενη μέρα και πρέπει από τη στιγμή που είμαι όρθια. Ναι, είναι αυτός. Κοινός αγώνας. Πρέπει να γίνει. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω. Τώρα, αν θα αντέξω, δεν θα αντέξω. Αν εννοείς ότι αν θα αντέξω να πηγαίνω, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, θα πηγαίνω. Τώρα αν θα είμαι στη ζωή, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, αλλά όσο είμαι πάντως θα είμαι εκεί, όσο και να θέλουν να μην είμαι. Εγώ θα είμαι.
Συγγνώμη έχει ακουστεί για το κακό που σας κάναν?
Όχι βέβαια, ποια συγγνώμη? Θα ήθελα μια στιγμή.
Εγώ το είχα πει όμως από την αρχή, σας το είπα από την αρχή, ότι θα κάνω και κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες δεν τις πιστεύω, πρέπει να τις κάνω για να ανοίξω λίγο την κουβέντα. Το βάζω και στον άνθρωπο.
Θα ήθελα να βλέπατε λίγο τα πρόσωπά τους.
Τα έχω δει.
Όχι μόνο δεν έχουν μετανιώσει για το οτιδήποτε. Είναι και χυδαίοι απέναντί μου με τον τρόπο που με κοιτάνε. Είναι πολύ ευχαριστημένοι για αυτό που έχουν κάνει και μου λένε κατάμουτρα, έτσι, δηλαδή με το βλέμμα τους, με το ύφος τους, ότι καλά να πάθω.
Το βγάλεις τέτοιο παιδί?
Ναι. Καλά, εντάξει. Ναι. Δεν μπορούσαν να
φανταστούν. Η υπερηφάνεια στο μίσος τους είναι. Νομίζω. Η υπερηφάνεια σε όλων των ανθρώπων, δηλαδή, το μίσος αυτών. Μισάνθρωποι, ναι.
Μισάνθρωποι.
Ξέρεις γιατί λέμε ακόμα και από την ιστορία, το βλέπουμε ότι κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, στο ανθρώπινο κομμάτι. Όσο γουρούνι να είναι κάποιος που λέμε, και κρίμα και για τα γουρούνια, υπάρχει και ένα κομμάτι έτσι λίγο περνάει και λες, να έδωσε και μια ανθρώπινη στιγμή ίσως.
Όχι, λίγη. Δεν την είδαμε.
Δεν την είδατε.
Δεν την έχουμε δει πουθενά από κανέναν.
Και απέναντι σε μια μάνα, όπως και να το κάνεις κάποια στιγμή,
από
λες.
Από κανέναν. Ούτε,
μάνα του
ούτε,
είναι.
Ούτε καν από τους δικηγόρους τους, την υπεράσπισή τους.
Α, τον Κούρκουλα λέτε, τον καθηγητή του ΔΕΗ.
Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Σωστά. Με το πω, ο Βάγγελης τώρα έξω. Κούρκουλα, ναι, καλά, ναι. Ναι, ναι, ναι.
Τους πείραξε πάρα πολύ η κατάθεσή του. Πάρα πολύ. Και η δικιά του, σας είπα, τις δύο τελευταίες, να σας πω, θα αδικήσω τώρα εάν θα πω.
Όχι.
Ονόματα.
Απλώς προσπαθούμε να βάλουμε και με τη δική σας παρουσία εδώ δύο πράγματα είναι. Πρώτον, να ξαναφέρουμε στην μνήμη των ανθρώπων. Δεν έχουν περάσει και πολλά χρόνια, αλλά να την ξαναφέρουμε και μας βοηθάτε. Και δεύτερον, να φέρουμε και μερικά στοιχεία που αφορούν και στο κείμενο που υπάρχει σήμερα στο News που κάνει Ξινού αυτή τη δουλειά και από εσάς έτσι το. Να ξαναφέρουμε όχι τα γεγονότα, αλλά και την αξία της διαδικασίας αυτής καθεαυτής. Κυρίες και κύριοι, πίνοντας μια γουλιά νερό, η κυρία Φίσα, να σας πω ότι ακούτε το ραδιοφωνικό 4-7. Σήμερα το πρωτοσύλληδό μας αφορά στη δίκη της Χρυσής Αυγής, η οποία συνεχίζεται, γιατί δεν σας το λένε, δεν ξέρω κάτι έχει γίνει. Μάλλον λάθος, μπλοκάναν τα συστήματα. Συνεχίζεται η δίκη κανονικά. Κάνουμε μια ανασκόπηση αυτής και έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας.
Και σήμερα είναι. Έχει δικαστήριο. Mm-hmm. Στο εφετείο.
Ακριβώς. Έχουμε 3 λεπτά. Mm-hmm. Πέρασε η ώρα. Εντάξει, ζωρίστηκα κι εγώ, ζωρίστηκατε κι εσείς. Άξιο νομίζω, ελπίζω θα μας το πούν και οι ακροατές. Γιατί σας βλέπω έτσι και σαν δικό μου άνθρωπο.
Να είσαι καλά. Είναι και αυτό κάτι. Με ρώτησες προηγουμένως εάν έχουν ζητήσει συγγνώμη. Μπορεί να μην έχω δει, να μην έχω ακούσει τη συγγνώμη τους, αλλά και δεν με ενδιαφέρει κιόλας, δεν θα ήθελα να την ακούσω. Όμως έχω βρει ανθρώπους, παιδιά, και ηλικιακά στη δικιά σου την ηλικία και μικρότερη, και αυτό που με λένε μάνα, και αυτό είναι που θέλουν να είμαι η μάνα τους και είμαι η μάνα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό, και αυτό είναι ένα κομμάτι που μου δίνει δύναμη.
Να είστε καλά, κυρία Φύση. Θέλετε να πείτε κάτι έτσι στα παιδιά ή στις μανάδες που μας ακούν? Κάποια μάνα μας ακούει.
Ήμουν πάντα αντίθετη σε αυτό. Δεν είμαι της συμβουλής. Πιστεύω ότι ο καθένας το έχει μέσα του. και η κάθε μάνα, καμιά δεν γίνεται μάνα, γίνεται. Και πιστεύω ότι, θέλω να πιστεύω ότι η μάνα δεν θέλει το κακό του παιδιού της σε τίποτα και σε καμία περίπτωση.
Θα νικήσουμε.
Βεβαίως. 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 Αλίμονο.
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 Να είστε καλά, κυρία Φύση.
Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ για την πρόσκληση. Για όλη. Μεγάλη τιμή.